Скъпите, Татко наш небесен,
благодарна Тебе за жизнь и здоровье.
Благодарим Ти за живота и здравето.
Благодарна за то, что Ты открываешь нам истины Твои.
Благодарим Ти, че ни откриваш Своите истини.
Мы нуждаемся в Твоем руководстве, Господи.
Ние се нуждаем в Твоето руководство, Господи. Ние се нуждаем Святия Дух да говори на нашите сърца. И ние те молим за това. Но нека Твоите истини не само да се докосват до нашия разум, но и до нашето сърце. И нека всичко да бъде вкоренено в нашите сърца, за да живеем съгласно Твоето Слово. Молим в името на Исус. Амин. Тя ме помоли. Да. Да, разбрах, когато съм помоля, аз съм такова. Също и той ще се чувства. Знам, разбрах. Попробвай. Хорошо.
Там немножко поправка в разписание.
Значи малко ще променим разписанието. Има промяна.
У нас в разписание сегодня начинали, должны были начинаться новые предметы.
Днеска трябваше да започнем нови предмети.
Но они начинают у нас завтра.
Но ние ще ги започнем от утре.
А сегодня у нас просто есть еще несколько вопросов, которые нам нужно осветить по Божьей программе.
Значи, остават ни още няколко въпроса, които ние трябва по-задълбочено да разгледаме относно Божията програма за изцеление. И днес ние ще поговорим по един много важен принцип, също както доверието в Бога, то е, се отнася абсолютно за всички други принципи.
Но поговорим о въздържании.
Ние ще поговорим за въздържанието.
Когда идет речь о въздържании, то...
Когато говорим за въздържанието,
то очень часто у нас возникает такая мысль, что это связано с какими-то явно вредными вещами.
Винаги възниква в нашето съзнание една мисъл, че това въздържанието е свързано с някакви вредни за нашия организъм вещества.
Но теоретически мы знаем, что это шире намного вопрос.
Но теоретически ние разбираме, че това е много с по-широк смисъл въпрос, обхващащ въпрос.
И все-таки мы как-то практически жизни сужаем этот вопрос для себя.
И въпреки всичко, в нашия практичен живот в ежедневието, ние някак си го стесняваме този въпрос.
Когда это нас касается?
Когато именно се отнася за самите нас.
Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на этот принцип, в чем может проявляться невоздержание и в чем должно проявляться воздержание.
Именно днес искам да разгледаме този принцип, в какво може да се изразява едно невъздържане и какво трябва да направим, за да се въздържаме.
Мы поговорим о примерах некоторых.
Ще ви дадем някои примери.
И какое это имеет значение для нашей духовной жизни.
И какво значение има този въпрос за нашето за нашия духовен живот?
Вначале я бы хотела вспомнить некоторые цитаты, которые периодически мы с вами уже изучали.
Първоначално искам да изредя няколко цитати, върху които вече бяхме се спрели. От духа на пророчеството.
Давайте мы с вами вспомним, когда человек был создан, то какой была его природа?
Нека да си спомним при сътворението каква бе природата на човека.
Была ли у него способност въздържание?
Имал ли тази способност развита в самия себе си на въздържането?
Он ведь был совершенным.
Но нали той беше един съвършен човек, именно тогава при сътворението?
Зачем ему надо было вообще, действительно ли была эта способность? Если была, то зачем?
Наистина ли той е притежавал тази способност и ако е притежавал, с каква цел? Какво мислите по въпроса? Това е въпрос.
У него не было недостатка.
Той е бил без недостатък. Ами думаю, что это в связи с деревом, которое он не должен был трогать.
Да, но дерево это символ был такой.
Да, но дървото всъщност е един символ.
Суть была в том, что все было дано в условие.
Всъщност се състои именно в това, че е било дадено едно условие.
И все благословения человек имел на условие.
И всички благословения, с които е разполагал човек, са се дължали именно на това условие, което е било дадено.
Послушание, пълно послушание воле Божией.
Условието е било пълно послушание на Божията воля.
Конечно, в его природе не было тогда противостояния с этой волей.
Разбира се, в неговото естество по това време е нямало противоречие с тази воля.
Это было естественно и радостно исполнять волю Бога.
И за него съвсем е било естествено и се е чувствал радостен да изпълнява Божията воля.
И все-таки ему была дана способность, так же как всем остальным сотворенным существам, свободно это выбирать.
И въпреки всичко, както и на всички сътворени същества, на него му е била дадена възможност той да прави свой избор.
Вот есть такие слова в духе пророчества.
Има такива думи в духа на пророчеството. Че първият велик нравствен урок,
который должен был усвоить Адам,
който трябвало да усвои Адам,
был урок самоотречения.
Е бил урокът на самоотричането.
Вот это слово самоотречение, оно как-то странно звучит.
Това тази дума, значи тази дума на самоотричането наистина някакси много трудно не звучи, ако говорим за Едемската градина.
Может быть, нам не кажется это, наверное, кажется это таким, вот для нас более понятно, когда мы говорим самоотречение, но не для Адама.
Значит, на нас някакси това понятие не по-разбираемо, отколкото, например, за Адам, когато мислим.
Проблема в том, что часто наши желания и воля Божья, они в разных направлениях.
Проблема е в това, че много често нашите желания и Божията воля са абсолютно в различни посоки.
Поэтому нам нужно делать более серьезный такой выбор, более сложный выбор.
И затова ние трябва да правим един много по-сериозен и важен избор.
Но все-таки Адам тоже должен был уметь это делать.
Но въпреки всичко, Адам също е трябвало да прави такъв избор.
Он должен был уметь ставить волю Божию на первое место.
Той е трябвало да поставя Божията воля на първо място.
И проблема е, самая первая проблема это была тогда, когда Адам и Ева сделали наоборот. Свои желания поставили на первое место.
Именно тогава е възникнала проблема. Този проблем, че Адам и Ева са поставили своите желания на първо място.
Помните, мы с вами говорили о том, какие последствия за собой несло грехопадение.
Нали се спомняте, ние вече разговаряхме, какви бяха последиците от грехопадението.
Мы говорили, что физически человек стал испытывать такое разрушение во времени, растянутое, болезни и смерть.
Човека вече започнал да изпитва физическо неразположение във времето, което било съпроводено от болести и смърт.
И такое духовное видение он потерял.
И също той така е загубил своето духовно виждане.
Що касается нравственности, то вот в Дух Свеста написано.
Което се отнася за неговата нравственост, духа на пророчеството е записано.
Один из самых прискорбных результатов.
Един от най-тъжните резултати.
Наиболее плачевным последствием грехопадения.
Едно от най-плачевните последствия на грехопадението.
Стала утрата человеком способности управлять собой.
Се явява именно загубата на тази възможност човек сам да управлява себе си.
Мы потеряли способность управлять собой.
Ние загубихме тази способност да управляваме сами себе си.
И с тех пор желания, они естественным образом в нашей природе встают всегда на первое место.
И от тогава нашите желания съвсем по един естествен начин, съгласие с нашата природа, застават на първо място.
И теперь вот за эту способность управлять собой нам нужно бороться.
И именно сега, именно с тази способност да управляваме сами себе си, ние трябва да се борим.
Вот эту утрату способности контролировать себя, управлять собой, по сути ее можно назвать каким словом?
Самолюбие. Именно загубата на този самоконтрол, който ние сме загубили, ние можем да го наречем себелюбие.
Да, или невъздържание.
Или именно това е невъздържанието.
То есть мы говорим о воздержании и невоздержании.
Ние говорим за въздържание и невъздържание.
И по сути невъздържание – это черта нашей природы человеческой.
И всъщност невъздържанието се явява черта на нашата човешка природа.
И каждый из нас проходит путь в чем-то своем, чтобы научиться себя контролировать.
И значи всеки един минава в свой индивидуален път, за да преодолее нещо в именно своето невъздържание.
Кому-то проще одно, кому-то проще другое, а и каждый все равно имеет свое какое-то сложное препятствие, чтобы научиться воздержанию.
Значи за един е едно, за друг е друг, но всеки един от нас има по пътя си нещо много трудно, което трябва да преодолее в своето невъздържание.
И по сути, если мы говорим, что невъздържание, то не способность собой управлять.
И ако по същество говорим, че невъздържанието всъщност това е нашата невъзможност да се въздържаме и да се управляваме.
То, по аналогии, въздържанието что такое?
То по аналогия какво означава въздържанието?
Да, способность управлять собой.
Това е способността да управляваш сам себе си.
А если мы еще более конкретно скажем?
А ако кажем още по-конкретно?
Это способность, та способность, которой человек, так скажем, правильное использование той способности, которой человек неправильно воспользовался в Эдеме.
Значит, правильно да се използва тази способност на човека, която той неправилно е използвал в Едемската градина.
То есть это способность выбирать.
Това е именно тази способност на неговия личен избор.
Если мы не учимся этому в нашей жизни,
ако ние не се учим на това в нашия живот,
то наша природа, она неизбежно влечет нас вниз.
То самото ни човешко естество ни дърпа надолу.
Знаете, наверное, каждый из вас помнит, в школьном курсе физики изучаются законы там Ньютона.
Наверное, се спомняте в училищата, в основното училище, като сме изучавали законите по физика на Ньютон.
И один из них звучит так, что все разрушается.
И един от тях звучит, че всичко се разрушава.
То же самое касается нашей природы нравственной.
Същото касае и нашата нравствена, не само физическа природа.
Если мы не учимся вот этой, не учимся восстанавливать вот эту способность, которую дал нам Бог.
Ако ние не се учим да възстановим тази способност, която ни е дарил Бог,
то мы не можем сопротивляться нашей природе.
Ние нямаме възможност да оказваме съпротива на нашето естество.
Еще одна цитата.
Още един цитат.
Нарушение законов природы.
Нарушението на законите на природата.
Последствием чего является только страдание и смерть.
Последици, от които се явява само страданието и смъртта.
Постоянно берет верх.
Постоянно вземат надмощие.
Нарушение законов природы постоянно берет верх.
Значи нарушение на природните закони непрекъснато надделява над всичко останало.
И что интересно, вот эти последствия считаются, написано так, считаются как бы участи людей.
И най-интересното е, че тези последици вече се приемат като участ на човечеството. Това вече се приема като нещо естествено, което става в неговия живот. И най-интересното, че те се приемат като една естествена участ за човечеството, въпреки че Бог никога не е създавал човека толкова слаб.
И помните, мы говорили, что бывает так, человек говорит о болезни своей.
И нали се спомните, че обикновено човек така говори за своята болест?
То я болею, значит Божья воля такая.
Значи, след като съм болен, значи Божията воля е такава за мен.
Това е такое мнение, да?
Да, има такова мнение, което е разпространено.
Но то же самое касается нравственности.
Но същото касае и нравствеността на човека.
Как человек говорит, но я такой.
Много често човек казва, аз съм си такъв, какво можеш да направиш с мене?
Бог меня таким
създал. Ето, Бог ме е създал именно такъв.
Но Бог не създавал нас такими слабыми.
Но Бог не ни е сътворил толкова слаби същества.
Если мы рождаемся такими ослабленными, да, в этот мир.
Ако ние се раждаме именно с толкова слаби в този свят,
но Он нам дал все возможности, чтобы стать сильнее.
Но Той ни е дарил всички възможности, за да станем по-силни.
Чтобы научиться эту слабость преодолевать.
За да се научим да преодоляваме тази слабост.
И мы с вами много говорили о том, что Бог ожидает вот этого желания меняться от нас.
И ние много говорихме, че Бог именно очаква от нас да се породи това желание, за да променяме самите себе си.
Чтобы мы научились побеждать себя.
За да се научим да побеждаваме сами себе си.
Давайте мы с вами возьмем некоторые примеры, как это проявляется в нашей жизни.
Нека да вземем няколко примера, как това се отразява в нашия живот.
Может быть, одни будут более знакомыми, а другие не очень такими привычными.
Някои може би ще бъдат познати за нас, някои може би не ги познаваме толкова добре.
Спомнете тему о лобных долях.
Спомнете си темата
лобни доли. Лобни доли.
Целните дялове.
Да. Именно в этих лобных долях находятся центры, самые главные центры мышления человека, личности человека.
Значит, именно точно в тези челни дялове се намират центровете за на човешкия разум, където той разсъждава, мисли.
И именно эти центры отвечают не просто за интеллект.
Именно тези центрове не отговарят само за интелекта,
но они отвечают за способность выбирать.
Но също те отговарят и за тази способност да се прави избор.
Причем, что выбирать?
По-точно какво да се избира?
Выбирать между тем, что есть добро, и тем, что есть зло.
Именно да се избира това, което е добро и това, което е зло, но също така и да се различава едното от другото.
Я думаю, что на том уроке, когда вы изучали эту тему.
Аз мисля, че на този урок, когато ви изучавахте тази тема,
вы разбирали те наблюдения и эксперименты, которые показывают роль этих.
Бяха разгледани такива примери и експерименти, които точно показаха ролята на тези дялове
и
тяхната работа.
В этих експериментах было показано, что люди.
И при тези експерименти беше показано, че хората,
у которых есть проблемы в этих отделах, нарушения или повреждения.
Хора, които вече са претърпели някакво нарушение, повреда на тези дялове.
Совершенно не обязательно являются глупыми людьми.
Това не са глупави хора.
Они могут быть умными людьми.
Те могат да бъдат умни хора.
Интелект может быть высоким.
Интелектът може да бъде висок.
Люди могут очень много знать.
Хората може да знаят много неща.
Но вот
нравственность. Но нравственността е нарушена.
Да. И человек может, что интересно, может даже понимать, что такое хорошо, что такое плохо.
Най-интересното е, човек може да прави разлика между доброто и злото.
Но он выбирает неправильно. Он тоже выбирает, но только он не то выбирает.
Той също прави свой избор, но не избира това, което трябва.
Он выбирает то, что ближе к нему, ближе к его желаниям.
Той избира това, което е по-близко до него, до неговите желания.
То, что быстрее ведет к достижению его собственной цели.
Това, което довежда до по-бързошното осъществяване на неговата цел.
Интересно то, что многие вещи в нашей жизни могут усиливать контроль работы лобных долей, могут ослаблять.
Значит, много интересно, что много неща в нашей живот могут да усилват дейността на челните дялове, а същевременно и да намаляват тяхната дейност.
Ну, наверное, на первое место нужно поставить.
Может быть, на первое место трябва да поставим.
Поставить то, что подавляет работу лобных долей.
Да положим тези неща, които потискат работата на челните дялове.
И это могут быть или вещества, которые вот, непосредственно влияют на эти отделы.
Това може да бъдат вещества, които директно влияят върху тези дялове.
Или это могут быть действия, которые подавляют работу лобных долей.
И същевременно могут да бъдат или да бъдат действия, които потискат дейността на челните дялове.
Действия, обладающие гипнотическим влиянием.
Действия, които имат хипнотично влияние.
Ну, я немножко хотела коснуться того и другого.
Искам да ви кажа и за едното, и за другото.
Если говорить о веществах, которые влияют на мозг.
Ако говорим за веществата, които действат върху мозга, мозъка.
Это целая группа.
Това са цяла група от вещества.
И они по-разному и по-разному ситуациям используются людьми.
те при различни случаи, в различни ситуации се използват от самите хора.
Сюда относятся и медикаменты.
Тук към тази група се отнасят медикаментите.
Сюда относятся вещества, которые используются в качестве стимулятора.
Вещества, които се използват в качеството си стимулиращи дейността на мозъка. Има така наречените транквилизатори.
И у каждого вещества есть свой круг на таких показаний, почему их используют.
И значи всяко от тези вещества има показания, такъв кръг, който показва защо се използват тези вещества, с каква цел се използват.
Но я бы хотела коснуться в нескольких словах того, что может быть наиболее привычно для людей.
Искам с няколко думи да ви обясня, че най-обикновено така за хората е, съвсем естествено.
Но самое главное, что нам нужно помнить,
най-главното, което ние трябва да запомним,
будут ли эти вещества более сильными или более слабыми?
Дали тези вещества ще бъдат по-силни или по-слаби?
У всех у них есть одно общее свойство.
Но всички те притежават едно общо въздействие.
Когда мы говорим, что они подавляют работу мозга,
те потискат, когато говорим, че те потискат работата на мозъка,
имеется в виду контролирующая функция мозга.
Именно си има тази контролираща функция на мозъка.
То есть, по сути, вот те самые лобные отделы страдают первыми.
Значи, всъщност, тези дялови, предни дялови, са първите, които страдат.
И эти вещества могут оказывать влияние на другие органы.
И тези вещества могат да оказват влияние върху други органи.
Просто часто здоровье мы оцениваем с точки зрения влияния на другие органы.
Често ние състоянието на здравето оценяваме от гледна точка на състоянието на другите органи.
То есть, как это действует на мое сердце, на мое давление,
как това,
там, суставы и так далее.
Как това действие на моето сърце, на моето кръвно налягане и така нататък.
Но по сути, каждое вещество или там то, что мы делаем, нам нужно оценивать с той стороны, как это влияет на мозг.
Но всъщност ние на първо място трябва да оценяваме как всяко вещество действа на нашия мозък.
Потому что именно способность мозга думать, контролировать, она определяет нас как людей.
Именно защото тази способност на мозъка да мисли, да контролира, вече ни определя като личности.
Ну вот, например, такое вещество, как кофеин.
Например, веществото кофеин.
Очень известное вещество.
Това е много известно вещество.
Вполне официально он является стимулятором.
Напълно официално той е обявен за стимулатор на нервната система.
И по класификации Всемирной организации здравоохранения стоит вредо наркотических веществ.
И по квалификацията на Международната организация стои в числото на наркотичните вещества.
Можно, в принципе, говорить много о том, что как он влияет там, на сердце, на давление и так далее.
Можем много да говорим за неговото въздействие върху сърцето, кръвното налягане върху другите органи.
Но вот как он на мозг влияет?
Но най-важното е как влияе върху мозъка.
Поскольку он является стимулятором?
Наколко той се явява, доколко той се явява стимулатор?
Он стимулирует, ускоряет процессы в мозге.
Той стимулира, ускорява нервната дейност на мозъка.
Причем его влияние достаточно мягкое.
Интересното е, че неговото влияние е много леко, умекотено.
То есть человек чувствует такое подбадривающее влияние.
Човек се чувства по-добре, по-ободрен под неговото въздействие.
Да. Как будто бы меньше усталость становится.
Сякаш е по-малко уморен.
Как будто бы он лучше, быстрее думать начинает.
Сякаш започва да мисли по-бързо.
И настроение улучшается.
И сякаш неговото настроение се повишава.
Эффект кофеина связан с тем, что...
Эффектът на кофеина е свързан с това,
что он ускоряет выделение вот, нейромедиаторов, помните, вещества, да, которые передают сигналы.
Той способства за отделянето на меридианите, които, ако си спомните, се отделят от... Невромедиаторите от клетка към клетка.
И в нервных клетках всегда есть запас какой-то этих веществ.
Нервните клетки винаги имат запас от тези вещества.
На всякий случай.
За всеки случай.
На случай стреса.
За случай, когато сме в стрес.
Если что-то случится, надо очень быстро собраться. съображать, думать и принимать решения.
Значи, ако нещо не се случи, ние трябва много бързо да мислим и да вземаме решение.
Но кофеин, как и другие стимулятори,
кофеинът, както и другите стимулатори,
приводят к тому, что эти вещества выделяются просто так.
Довежда до това, че тези вещества започват да се отделят без стрес.
И они разходуются без надобности.
И те се изразходват без да има потребност в това.
Но если возникает необходимость концентрировать внимание потом.
Но ако се яви такава потребност да се концентрира човек в вниманието си,
то уже не хватает вот этих веществ.
Тогава вече тези вещества не достигат.
И поэтому последующие действия кофеина после вот этого кратковременного, первоначального, последующее торможение, оно выражено сильнее, чем было до того, до приема кофеина.
И значит, тогава вече состоянието на человека става по-лошо, отколкото е било преди да се приеме кофеина.
Ученые исследовали влияние вот этого вещества на животных.
Значи учените са изследвали влиянието на това вещество върху животните.
И они обнаружили, что если животному подмешивать кофеин,
и те са установили, че ако на животното добавим кофеин в храната,
то оно начинает себя неадекватно вести.
То започва да се държи неадекватно.
То есть, от животного требуется, чтобы оно реагировало на опасность.
От животното се изисква то да отреагира на опасност, да може да се крие или да избяга от опасността.
Но оно так не делает.
Но то не прави така. То сиди, гледа, наблюдава и чака, не знае какво.
И учени назвали этот эффект очень интересным выражением.
И учените са нарекли точно този ефект с едно много интересно название.
Поцелуй смерти.
Целуни смъртта.
Потому что такие животные быстрее погибают.
Защото такива животни наистина по-бързо умират. В първи момент те сякаш са по-активни. А всъщност реакцията страда.
То самое с людьми происходит.
Същото проистича и с хората.
Человек, который употребляет кофеин.
Човек, който употребява кофеин.
Сначала он чувствует такой подъем, моральный, эмоциональный.
Първоначално чувства един емоционален, морален възход.
Но после этого идет упадок.
Но след това започва едно спадане.
И хочется еще чего-то.
И ти си иска още нещо.
Хватает,
нещо не ти достига и отново посягаш към стимулатора. И така се формира именно един кръг на порочността.
Но даже в тот момент, когда человек находится под действием этого вещества,
но дори в този момент, когато човекът се намира под въздействието на това вещество,
наблюдение показва, что он совершает ошибок больше, чем без кофеина.
Значи се вижда, че човекът започва да извършва много повече грешки, отколкото ако е без кофеин.
Хотя ему кажется, что он лучше работает.
Въпреки, че на самия човек му се струва, че той по-добре работи, употребявайки кофеин, той допуска много повече грешки.
И поскольку он влияет на лобные доли,
и поради това, че той оказва въздействие върху челните дялове,
ослабляет способност контроля,
именно той отслабва тази възможност да се контролира,
то человеку после этого,
то на човека след това
легче начать использовать какое-то вещество более сильное.
Значи, именно това довежда до това, че човек много по-лесно може да се обърне към едно вещество, което вече много по-силно.
Или у него рождается желание искать что-то такое, что дает такое, знаете, стимулировать.
Или се поражда в него едно такова желание да търси нещо, което да стимулира неговия живот. Да се развлича, например. Значи това желание за развлечение се усилва след приемането на кофеин. Ако говорим за нравствеността, то тогава контролът става много по-сложен.
Потому что это усиливает, да, это желание. А здесь нужно наоборот.
Защото именно от една страна кофеина усилва желанието за развлечение, а от друга страна ние говорим за контрол, който отслабва. Къде се съдържа кофеина? В какво се съдържа кофеина?
Ну, кофе е съвсем известно.
Кафето, което на всички е известно. Шоколад.
Да, шоколад.
Кока-кола.
Ну, шоколад, там тёмный шоколад, да?
Значи за шоколада е много съдържа. Точно
какао,
черния.
Какао.
Защото има какао и там има съдържание на кофеин.
Если это молочный шоколад, то там масло какао.
Значи, ако това е млечен шоколад, там вече говорим за какаово масло.
Но там тоже, кстати, есть кофеин, хотя его меньше намного.
Има кофеин, но е с много по-ограничено количество.
В напитках кола, Пепси кола, Кока-кола.
В напитките Кока-кола, Пепси кола, навсякъде има кофеин.
То есть, он, в принципе, входит во многие вот эти вещества, многие лекарства входят в кофеин.
Принципно, той се съдържа и в много лекарства.
Часто люди говорят, что я не могу, например, обойтись без чая, без кофе, потому что у меня давление низкое.
Много често хората си казват по принцип, не мога без кафе, не мога без чай, защото аз имам ниско кръвно налягане.
Кстати, по поводу чая, то любой чай, я имею в виду не травяной, а название чай, да? Черный, зеленый, это все в кофеин.
Значи, като изключим белковите чайове, всички други чайове съдържат кофеин. Независимо черен, зелен, какъвто и
да
е.
Да, но по поводу давления. Если низкое давление...
Относно кръвното налягане, ако имаме ниско кръвно налягане, какво можем да направим? Така, между другото.
Можно, да.
Масаж.
Масаж можно.
Если... Масаж може, да, ако имате възможност.
Значит, ну вот человек утром встает, говорит, у меня низкое давление.
Ето, например, ставате сутринта и казвате, аз имам ниско кръвно налягане.
Чаша вода. Да.
Чаша вода.
Да. Значит, така хочу сказать, что почему вообще у человека склонность к низкому давлению?
Искам да кажа, защо човек е склонен към ниско кръвно налягане.
Если не хватает воды в организме.
Ако има недостатъчност на вода в организма.
Не хватает физической нагрузки.
Ако не е достатъчно физическото натоварване.
И он испытывает стрессы и не умеет восстанавливаться.
И значи той изпитва стрес, но няма възможност да се възстанови, т.е. нарушен е ритъма на ежедневието. Трябва да се пи вода, да има физическо натоварване и много добре да се наспива, т.е. трябва да установи един добър режим на деня.
Само да кажем.
Хочеш да сказам.
Лесно се говори, че трябва да се откажем.
Легко говори, що надо. Отказвай се, що надо пить воду. Но сейчас я поняла. То, что в определенное время, каждый день у нее болит голова. Даже выпила лекарство и проверила. Да, и она привела, что есть кофе. Думает она, что она зависима этим лекарством. Это возможно. Значит, она пробовала. Никакое другое, кроме лекарства, не помогает. Что делать?
Ну, может быть, более конкретно, индивидуально.
Может быть, по-конкретно, индивидуально.
Да. Но вообще это возможно.
Но това е възможно.
Значит, естественно, у нас был один мужчина.
Имало един мъж.
Который пережил в свое время, он попал в очень серьезную автокатастрофу.
Значи, някога той е претърпял много тежко автопроисшествие.
Ну, по сути, он мог погибнуть. Было Божие провидение, что он выжил.
Той можел и да загине, но по Божие провидение оцелял.
Он очень сильную травму головы перенес.
Имал е много силна травма на мозъка, на главата.
Очень часто последствия это стойкие головные боли.
Последствия на травмата са били постоянни чести главоболи, силни главоболи.
Он пришел в церковь из-за того, что Бог его привел в церковь, когда он живым остался.
Бог го доведе в църквата следствие на това, че той остана жив.
И ему назначали, значит, многие препарати, в том числе с кофеином, чтобы он мог себя чувствовать нормально.
И докторите са му изписвали лекарства, които са съдържали много кофеин, именно за да се чувства добре, в нормално състояние.
И когда он слушал такие советы, он говорил, мне это нереально.
И когато той чу тези съвети, той каза, за мен това е невъзможно.
Потому что я, у меня болезнь, очень серьезная болезнь.
Защото аз имам много сериозно заболяване.
И я просто, у меня голова просто вообще раскалывается.
Значи главата толкова много ме боли. До такава степен ме боли главата, че аз ако не употребявам това лекарство, аз просто не мога да мисля, нищо не мога да върша.
Конечно, в этом случае, знаете, вот я же не могу взять на себя такую, как так жестко сказать, расскажи. Это выбор человека.
Да, значи в този случай аз не мога да му кажа на този човек, моля ти се, откажи се на всяка цена, защото това е неговия избор.
Но он, ну как-то созрел для того, чтобы вот начать это делать.
Значи той достигна, той се разви, всъщност самия осъзна да го направи това нещо.
Да. И он стал постепенно увеличивать его, и сам уже стал это делать.
И той постепенно започна самичък да извършва това, като, като промени, смени храненето.
То же самое было, очень просто. Начал двигаться, ходить.
Да ходи повече.
И он стал сам замечать, что вот эти боли стали реже и слабее.
И той сам забеляза, че тези болки станаха по-кратко да се, по-рядко да се явяват и по-леки да стават.
Постепенно они стали меньше, 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 и они уж, вот на данный момент они ушли.
И лека по лека те ставали все по-редки, по-редки, по-слаби, по-слаби, накрая напълно изчезнали. Това не са не коствало няколко дена, един месец.
Дольше.
А много по-дълго време.
Но он сам чувствал вот эти изменения со временем.
Но той сам е почувствал промените, които са настъпили в него в течение на това време.
Да, и врачи му на сегодняшний день говорят, что, ну, вообще странно как-то.
Дори и лекарите в този момент казват вече днеска, че е доста странно това, което се е случило
потому
с него.
Что, ну, потому что у тебя такие последствия, что как бы у тебя сосуды вот так неправильно уже должны всегда реагировать.
Защото промените, които са настъпили вследствие на това происшествие, са били на толкова променени, че би трябвало да има такава реакция, тези болки да съществуват. Но всъщност промяната е настъпила.
Я немножко вернуться хочу. Вот, ну, закончить эту мысль.
Искам да завърша тази мисъл.
Значит, если человек встает и, ну, вообще вот такая склонность к низкому давлению, то очень хорошо с утра.
Значи, ако човек има склонност към ниско кръвно налягане, е желателно да направи тези неща.
Выпить воды.
Да изпие вода сутринта, като стане. Да направи хубави активни физически упражнения.
И сделать такое хорошее растирание, холодовая процедура.
И да направи едно хубаво разтриване, обаче с студено разтриване.
Холодное мокрое полотенце хорошо разтрива.
Да. Може кърпа в студена вода, хубаво да се изтиска и след това да се разтърка цялото тяло.
Я не говорю, что в один день все будет идеально.
Аз ви казвам, че едва ли за един ден всичко може да бъде постигнато. Но след няколко дни състоянието вече ще претърпи промяна.
Значит, еще одно вещество хочу немножко коснуться.
Искам да ви кажа за още едно вещество.
Ну, в принципе, может быть, это... В общем-то, для нас это закрытый вопрос.
Может быть, принципно за нас това е въпрос, който не стои на дневен ред. Но за много хора то е належащ.
С алкоголем.
Това е въпросът с алкохола.
Сегодня очень активно пропагандируется умеренное употребление.
Днеска много активно се пропагандира да се употребява в умерено количество алкохол. И никой не спори, че прекомерната употреба на алкохол е вредна за човека.
Но умерено так рекламируется, насаждается, да.
Но непрекъснато се рекламира, дори се насажда това мнение, че умерената употреба
е добра.
Че може да се употребява алкохол в умерени количества.
Когда приводят данные о таком положительном влиянии, например, на кровь, на сосуды, на сердце.
Когато се дават данные, които показват, че действа това количество действа благоприятно върху сърцето, кръвоносните съдове.
То бывает с этим сложно спорить.
То наистина ти става трудно да ги обориш.
Но хочу сказать, что, во-первых, защитный эффект, если его связывают с алкоголем, то его связывают с тем веществом, которое извлекается из винограда.
Значи искам да кажа, че този защитен ефект, кой, на когото се обославя, на който се обославят, това е вещество, което се извлича от самото грозди.
И ефект, если там нет алкоголя, то этот ефект сильнее намного выражен.
И ако няма алкохол, значи този ефект на това вещество ще бъде много по-силно, ако го пием от гроздов сок.
И алкоголь нейтрализует этот эффект.
И в голяма степен алкохолът, напротив, неутрализира въздействието на това вещество върху организма.
Кроме того, алкоголь вызывает слипание клеток друг с другом.
Освен това, алкохолът предизвиква слепването на клетките помежду си.
И они как столбики такие, склеены друг с другом, плавают.
И те всъщност като залепени стълбчета плуват едно до друго.
Если, например, клетки еритроциту надо доставить кислород к самым дальним клеточкам.
Ако на клетката на еритроцита трябва да занесе кислород до най-крайната клетка,
то эти сосуды настолько маленькие, что еритроциту надо свертываться даже, свертываться, чтобы туда пролезть.
Значи кръвоносните съдове са толкова тесни, че той по някакъв начин трябва да успее да влезе, за да може да занесе този кислород до клетката. И ако вече това са две клетки, те въобще не могат как да минат по този път. И поради тази причина най-отдалечените клетки чувстват недостиг на кислород.
И поэтому самое, во всех органах клетки определенное количество испытывают нехватку кислорода во всех органах.
И поради тази причина вече във всички органи тези клетки, които се намират най-отдалечени, те изпитват недостиг на кислород.
Но самые чувствительные являются какие клетки?
Но кои са най-чувствителните клетки? На мозга.
Нервные.
Най-чувствителните са нервни.
Недостатък все клетки, но в первую очередь реагируют нервные клетки.
Значи всички клетки изпитват този недостиг на кислород, но първите, които чувстват недостига, това са нервните клетки. И именно това е причината, поради която нервните клетки загиват, защото те са първите, които отреагират.
И поэтому човек може еще не шататься, от него може не пахнуть алкоголем.
Затова човек може още да не се люлее, от него да не мирише на алкохол.
Но способность контроля, она уже снизится.
Но вече способността да се контролира ще се понижи.
И поэтому человек, ему опять же начинает хотеться чего-то такого яркого, стимулирующего, каких-то удовольствий, развлечений на этом фоне.
И значи на този фон човек затова започва да има желание за развлечение, за нещо, което да е ярко, което да повдига неговото настроение.
Я хочу прочитать одну цитату.
Искам да ви прочета един цитат от един учебник.
Учебник по фармакологии.
Учебник по фармакология.
Вот цитата про алкоголь.
Цитата се отнася за алкохола.
Алкоголь имеет уникальную особенность.
Алкохолът притежава една уникална особеност.
Суть которой состоит в том,
същността на която се състои в това,
что будучи сильно действующим и токсичным веществом,
че всъщност това е едно силно наркотично вещество,
вызывающее состояние опьянения и отравления,
което предизвиква състояние на опьянение и отравяне.
Он является социально приемлемым во всем мире.
Той се явява социално приемлив в целия свят.
То есть, все знают, что это яд.
Всички знаят, че това е отрова.
Все знают, что он вызывает опьянение и отравление.
Всички знаят, че алкохола предизвиква опьянение и отравяне.
И по сути доза
и
алкоголя,
всъщност по същността на дозата,
она его эффект не меняет, она просто степень эффекта меняет.
Значи по същността дозата не променя ефекта на самия алкохол.
Да, качество, степень меняет. Да?
А се променя само степента.
И несмотря на то, что все это знают, все равно его применяют и рекламируют.
И независимо, че абсолютно всички хора го знаят, продължава да бъде рекламирано и препоръчвано.
Въпрос почему?
Въпросът е защо?
Почему люди, зная это делают?
Защо хората, знаеки това, и го правят?
И находят еще, знаете, такие плюсы всевозможные, да?
и намерят плюсы за все это.
Почему так не реагируют, не рекламируют, например, изменение питания, чтобы люди делали?
Защо така не се рекламира именно промяната на начина на хранене, както
это
се рекламира?
Это больше профилактика того же атеросклероза и других болезней. Больше.
Нали, много е по-голяма профилактиката, ако
почему
се промени начина на хранене.
А не рекламируют?
Защо се рекламира алкохола, а не другото? Бизнес.
Бизнес.
Экономически,
да,
думаю, что.
Но бизнес, друзья, это то, что играет на наших чувствах.
Бизнес – это то, что работает на наши чувства.
Причина, можно сказать, это простая. Это то, что человек этого хочет.
Причина – это то, что просто человек желает этого нечто.
То,
не важно,
что человек хочет, он всегда найдет возможность оправдать.
То, что человек ищет, он всегда найдет возможность оправдания за этого нечто, потому что по природе человек и таков.
И мы будем искать плюсы там, где их сложно найти.
И ние ще търсим плюсове там, където много трудно бихме ги открили.
И будем находить минусы там, где много плюсов. И ще не менять ничего.
И ще намираме много минуси там, където има много плюсове, именно за да не променим нищо.
Потому что ответ на этот вопрос глубже, чем просто на поверхности лежит.
Защото отговорът на този въпрос се намира в много по-голяма дълбочина, отколкото на повърхността.
Потому что ответ идет вот в глубину.
Защото отговорът именно прониква в дълбочина.
Какво мы хотим?
Какво ние желаем? Какво желаем в нашия живот?
Если для нас главным является наше желание, то мы их и ставим на первое место.
Значи, ако на първо място в нашия живот стоят нашите желания, значи ние ги поставяме на първо място в нашия живот.
Самое главное, что это для нас естественно.
И да не забравяме, че това е по нашето естество, нещо обикновено естество. Ние не трябва да се борим с тези желания.
Они и так нас тянут к себе.
Те и без това ни привличат към себе си.
И поэтому възможности усилить эти желания очень много.
И затова възможностите да бъдат засилени тези желания са прекомерно много.
Одно действие еще хочу, одного действия еще затронуть.
Искам да се допра до още едно действие.
Мы с вами говорили, что не обязательно какие-то вещества действуют на наш мозг.
Не е необходимо някакви вещества да действуют на нашия мозък.
Но действия, которые подавляют работу мозга.
Но действия, които потискат действието на нашия мозък.
Гипнотическое такое влияние.
Има такова хипнотично въздействие.
Но вот среди этих факторов я бы выделил два очень таких широко распространенных.
Значи, именно между тях искам да ви посоча два, които са много разпространени фактори, хипнотичните.
Това е музика.
Това е музиката първото.
Музика, которая, если у нее ритм особенный такой.
Говорим за музика с по-особен ритъм.
Я думаю, что на утренних представлениях вы сможете немножко подробнее этого коснуться.
Мисля, че в утренните бдения ние ще се докоснем до този въпрос по-съществено.
Музыка, она подразумевает определенные удары в одном такте.
Значи, акцентува се върху един основен такт в музиката.
Если там идет удар на первый и третий,
ако върви на първа и трета доля,
то это соответствует естественным таким ритмам.
То това съответства на естествения ритъм.
Если идет удар на вторую и четвертую, это неестественный
ритм. Ако на втора и четвърта, тогава вече се появява неестествен ритъм.
По сегодняшней музыке, вот с таким неправильным ударом.
Значи, множество, в преобладаващия случай музыката днес именно отговаря на този втори и четвърти ритъм, който не е естествен за нас.
И при влиянии этой музыки начинает чаще сердце биться.
И под въздействие на тази музика започва ускорено сърцебиене.
И мозък начинает работать более ускорено.
И мозъкът започва да работи с по-ускорение. По-ускорено и тази музика действа като стимулатор.
Еще один фактор, который, по сути, обладает гипнотическим влиянием.
Още един фактор, който притежава хипнотично въздействие.
Это телевизия.
Това е телевизията.
Но об этом вопросе можно тоже много говорить.
По този въпрос ние можем да разговаряме много.
Но если человек не контролирует то, что он смотрит.
Но ако човек не контролира това, което гледа.
И не выбирает вообще.
И въобще не прави избор.
То он попадает под это влияние.
Той попада под това влияние.
Часто человек говорит, я его не смотрю, он у меня там работает где-то сам.
Много често човек казва, да, аз по принцип не го гледам, той някъде там работи този телевизор.
Човек сам отключае свой контрол.
Всъщност човек сам отключва своя контрол.
И то, что оттуда идет, оно вообще безконтрольно просто вкладывается.
И всъщност това, което идва от телевизора, тъй като човек е изключил своя самоконтрол, то си влиза направо.
Мы очень, ну, привыкли к этому, поэтому нам сложно оценить, может быть, объективно как-то.
Ние сме свикнали към това и много трудно можем да дадем обективна оценка.
Но способность производить собственные мысли, она резко снижается при вот таком неконтролируемом просмотре.
Значи възможността ние сами да даваме правилна оценка, при това неконтролирано гледане намалява значително.
То есть мысли начинают оттуда идти, те, которые уже вложили.
Значи започват тези мисли да преобладават, които са влезли безконтролно отвънка.
Нравственное влияние.
Оказват именно, говорим за нравственото влияние.
Я встречала многих, ну, наших собратьев христиан.
Аз съм срещала много наши братя християни,
которые убаюкивают себя вот такими словами.
Които се успокояват с такива думи.
Даже если я знаю, что плохо то, что показывают.
Дори да знам, че това, което показват, е лошо.
Но я же знаю, как на самом деле нужно.
Но аз нали знам всъщност какво трябва да правя в действителност. И тези неща не ми оказват влияние.
На самом деле, вот этот конфликт еще больше влияет на мозг.
Но наистина, именно този конфликт оказва още по-силно влияние върху мозъка.
Потому что то, что мы видим в нашей жизни, неправильно.
Защото това, което ние виждаме в нашия живот и което не е правилно,
Бог вообще предполагал, чтобы мы могли что-то сделать. Да? Чтобы изменить ситуацию, как-то помочь, чтобы изменить ситуацию.
Да, Бог е предполагал, че ние можем да направим нещо, за да променим тази ситуация.
Но там мы ничего не можем поменять.
Но там, в телевизора, ние нищо не можем да променим.
И поэтому, когда мы видим, но ничего не делаем,
и именно поради тази причина, че ние гледаме, но нищо не можем да променим,
мы привыкаем так жить.
Ние започваме да живеем по този начин.
Мы привыкаем наблюдать жизнь со стороны.
Ние започваме да живеем един живот, наблюдавайки го отстрани.
И нам очень сложно начать действовать в нашей собственной жизни.
И на нас не е много трудно да започнем да действаме в нашия собствен живот.
У меня как-то был один такой случай.
Аз имах един случай,
который мне показал, насколько сильно может быть вот это влияние.
Който ми разкри доколко е силно влиянието на
сильно, но незаметно,
такива неща. Колко е силно, но не се забелязва въздействието. В моето общуване имаше една възрастна жена, бабушка, баба,
которая, ну, у нее хобби было, она очень любила сериалы смотреть.
Тя имаше едно свое хобби, обичаше много да гледа сериалите.
И однажды я зашла к ней в гости.
И веднъж аз отидах на гости.
И в это время как раз закончилась там очередная серия, очередного сериала.
И по това време точно завършваше края на една серия.
Я просто, чтобы, ну, так разговор начать, я ее спросила, ну что там показывали.
И между другото аз просто питах, за да започна някакъв разговор, какво показваха там по телевизора.
И она мне говорит, ты знаешь, там была очень такая сложная ситуация.
И тя ми отговаря, знаешь ли, там имаше една много сложна ситуация.
Главного героя был кризис в жизни.
Главният герой имаше криза в живота.
И у него там, ну, чуть ли не въпрос жизни и смерти решался.
И всъщност при него се решаваше един въпрос на живот и смърт.
Ему было так тяжело.
На него той се чувстваше толкова тежко.
Смотрю, у него ничего не получается.
Аз виждам, че при него нищо, той нищо не може да направи. Аз всичко това преживявам.
И она говорит, я сижу и молюсь.
Аз и тя казва, аз сидя, гледам и се моля. И се моля, Господи, моля ти се, помогни му. А, след това има едно продължение. Да, вие се смеете, но тя не се смееше. Тя съвсем сериозно го говореше. Тя го преживяваше.
И ти знаеш, Бог помог. У него все получилось.
И знаеш ли, Бог наистина помогна. Всичко му се получи при него. Се уреди.
Знаете, есть в русском языке такая пословица.
В русском языке моя пословица.
Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Значит, би было много смешно, ако не било толкова тъжно.
Да. Вот такая же ситуация.
Это одна такая ситуация.
То есть у нее вот эта вот реальная жизнь, виртуальная жизнь, это уже одна жизнь.
Значит, это при ней всъщност реалността и виртуалността, живот става едно и също.
Но нечто подобное, оно может происходить в нашей жизни.
Но нечто подобное может да се осъществи в нашия живот.
Наблюдение показывает, что если человек просто включает телевизор и, ну, так, смотрит, как бы, может быть, что-нибудь там найдет хорошее.
Наблюдението доказва, че човек включва телевизора, може да не гледа, просто да проверява има ли нещо интересно.
То примерно через 5 минут.
Само след 5 минути.
Он подпадает под такое влияние, что уже не может его выключить.
Той попада под такое влияние, че вече не може да го изключи.
И просмотр продолжается, ну, пока кто-то не выключит или пока уже время не будет пользоваться.
И телевизор продолжава да работи, докато някой не го изключи или въобще времето не е дошло да бъде изключено. И човек вече се оправдава, защо не може да го изключи.
Хотя уже внутренне понимая, что там уже и неинтересно может быть, и надо бы переключить, уже устал.
Вече разбира, че дори не му е интересно, нито иска да гледа, но просто си намира оправдание, за да не го изключи.
У нас был один мужчина, который говорил.
Имаш един мъж, който говореше.
У меня есть зависимость от телевизора.
Аз имам зависимост от телевизора.
Когда ко мне приходят гости,
когато ми идват на гости,
первое, что я делаю,
първото нещо, което правя,
я даю пулт от телевизора.
Аз му давам дистанционното.
И говорю, выключите мне телевизор.
Моля ви се, и му казвам, моля се, изключи телевизора.
Просто без сам я не могу.
Защото казва, аз самичък не мога да го направя.
Но вопрос о том, иметь его или не иметь в собственном доме, это такой, каждый индивидуально решает.
Значит, вопрос, да имаме ли телевизор или не в нашите домове, това е вопрос на личен избор.
Но, вот на мой взгляд, чтобы свести к минимуму тот вред, который может оказывать.
Но според мен, за да доведем до минимум тази вреда, която може да ни оказва телевизията.
Но заранее научиться выбирать. Что вы хотели бы посмотреть и нужно ли это смотреть заранее, не когда вы включили, а когда вы заранее посмотрели программу и подумали.
Предварително да решите, поглеждайки програмата, какво искате да гледате и какво не би ви навредило, но предварително преди да включите телевизора.
Если мы не выбираем заранее, то мы себя оставим под риск вот такого гипнотического действия.
Ако не го направим предварително, рискуваме да попаднем под това хипнотично въздействие.
Думая, что наш разум остается ясным.
Мислейки, че нашия разум ще си остане и ясен. Ние така мислим.
Ну, простой тест очень.
Един много прост тест.
Тест, который вот просто сам себе каждый может задать этот вопрос.
Всеки може да направи, този тест, като се зададе въпрос.
Если вы смотрите телевизор, как вы себя чувствуете после этого?
Гледайки телевизор, как се чувствате след това?
Как вы? Раздвоение, убъркане.
Да.
Хотите ли вы молиться? Хотите ли вы читать Библию?
Искате ли да се молите? Искате ли да четете Библия, след като гледате
хотите
телевизия?
Хотите ли с чем-то бороться в себе?
Искате ли да се борите с нещо в самия
или
себе си?
Или начинаете мечтать о том, что я этого не имею?
Или започвате да мечтаете, казвайки си, аз това не го притежавам.
Духи пророчества написано.
Духът на пророчеството е написано.
Все, что мешает нашему разуму быть ясным,
всичко, което пречи на нашия разум да бъде ясен,
должно быть удалено из нашей жизни.
Трябва да бъде ликвидирано от нашия живот.
Потому что ну, на карту поставлено очень много.
Защото на картата се залага много.
На карту поставлено наше будущее, наш итог жизни.
Залага се нашето бъдеще, нашата същност на живота.
И очень удачная уловка такая.
И има една много...
Ловушка.
Да, една сполучлива уловка.
У сатана не
есть. Сатана притежава такава, да не улови.
То, что ты делаешь сегодня, это что такое маленькое, незначительное, на всю твою жизнь это не повлияет.
Това, което правиш днес, това е нещо много малко, незначително, то няма да повлияе на целия твой живот.
Все, что ты хочешь сделать, ты сделаешь.
И всичко това, което ти искаш, ще го направиш на утре.
И вот этим завтра Мы так можем и жить.
Именно с това утре ние можем да живеем цял живот.
Но у Бога есть слово сегодня.
Но Бог има една дума.
Днеска. Сегодня подразумевает, что это усилие надо делать.
А днеска това означава, че трябва да се направи.